Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Indija, končano posredovanje svetega sedeža v Sirsko-Malabarski cerkvi. Objavljen dokument z izhodišče in smernicami za izvedbeno fazo sinode. Bambino Gesù in fundacija Ronald McDonald podpisala 20-letni sporazum. Prisluhnili bomo odlomku samo predstavitve Jakoba Aljaža.
Dikasteri za vzhodne cerkve je objavil sporočilo za javnost, v katerem sveti oče izraža globoko hvaležnost monsignorju Cirilu Vasilu, bizantinskemu nadškofu škofu v Košicah, ki je kot papeški delegat zaključil poslanstvo znotraj Sirsko-Malabarske cerkve. Papež Frančišek mu je namreč pred 2 letoma zaupal nalogo, da bi pomagal pri ponovni vzpostavitvi miru v tej skupnosti vernikov, ki je bila razdeljena in sprta zaradi liturgičnih vprašanj. Monsignor Vasil je prvič obiskal nadškofijo Ernakulam Angamali v Indiji avgusta leta 2023 z namenom, da bi našel rešitev dolgoletnega spora glede edinega obhajanja kurbane oziroma svete maše v skladu s sirsko-malabarskim izročilom. Sinod Sirsko-Malabarske cerkve je konec leta 2021 našel dogovor o skupnem obhajanju Evharistije, ki ga je sprejelo 34 nadeparhij, medtem ko se nadeparhija Ernakulam Angamali z njim ni strinjala. To je privedlo do razdora in do prvega posega papeža Frančiška, ki je leta 2022 omenjeni nadeparhiji napisal pismo. Škof Vasil se je decembra leta 2023 še drugič odpravil v to sirsko-malabarsko nadškofijo, kljub temu, da je bilo med prvim obiskom veliko napetosti in so nekateri verniki van celo metali predmete ter zažgali fotografijo tedanjega prefekta vzhodnih cerkva kardinala Leonarda Sandrija. Malo pred drugim obiskom papeškega delegata v Indiji je sveti oče posredoval z video sporočilom, v katerem je vse pozval naj pri reševanju vprašanja ohranjajo občestvo. Januarja leta 2024 je papež Frančišek potrdil izvolitev novega nadškofa nadeparhije Ernakulam Angamali Rafaela Tatila, ki je nasledil kardinala Alencherija. Maja pa je v audienco sprejel vernike Sirsko-Malabarske cerkve in jih ponovno povabil k ohranjanju edinosti.
Generalno tajništvo sinode je izdalo dokument z naslovom Izhodišča za izvedbeno fazo sinode. Dokument, ki ga je odobril sveti oče Leon XIV, je del spremljanja izvedbene faze sinode o sinodalnosti. Po eni strani krajevnim cerkvam po vsem svetu ponuja skupni referenčni okvir za lažjo skupno hojo, po drugi strani pa predstavlja spodbudo k dialogu, ki bo celotna cerkev pripeljal do cerkvenega zasedanja oktobra 2028 v Vatikanu in sicer v skladu z načrtovanimi dogodki, ki so že bili napovedani v pismu 15. marca letos. Izhodišča za izvedbeno fazo sinode so odobrili člani rednega sveta generalnega tajništva škofovske sinode, s katerimi se je 26. junija srečal tudi papež Leon XIV, ko je izpostavil pomembnost sinodalnosti kot drže, ki nam pomaga biti cerkev, spodbujajoč pristne izkušnje soudeležbe in občestva. Generalni tajnik sinode, kardinal Mario Grek, v uvodnem delu dokumenta izpostavi, da je sinodalna oblika cerkve v službi njenemu poslanstvu. Cilj vsake spremembe v življenju cerkve je, da bi postala še bolj sposobna oznanjati Božje kraljestvo in pričevati Gospodu evangeliji moškim in ženskam našega časa. To je tudi ključ za razlago sklepnega dokumenta in zlasti za njegovo izvajanje. Živimo v svetu, ki se vrti v neskončni spirali nasilja in vojne ter vse težje ustvarja priložnosti za srečanje in dialog z namenom skupnega dobrega in miru. Bolj kot kdajkoli prej potrebuje cerkev, ki zna biti v Kristusu kot zakrament, to je znamenje in orodje združenosti z Bogom in edinosti celotnega človeškega rodu. V različnih kontekstih tega sveta sinoda predstavlja dejanje nadaljnega sprejemanja koncila, podaljšuje njegov navdih in ponovno oživlja njegovo preroško moč za današnji svet. Mnoge krajevne cerkve po vsem svetu si navdušeno in velikodušno prizadevajo hoditi po poti sinodalnosti, nadaljuje kardinal Greg ter izpostavi, da opravljajo zelo dragoceno delo za vso cerkev. Dokument z izhodišči za izvedbeno fazo sinode jim ponuja obzorje, s katerim se lahko soočijo, predvsem pa jih vabi, da delijo svoje pobude z drugimi in tako prispevajo k širšemu cerkvenemu razločevanju. Cerkve, ki so še na začetku izvedbene faze, kardinal spodbuja naj pogumno napredujejo ter se svobodno soočajo z odpori in težavami, tako praktičnimi kot vsebinskimi. Tudi one lahko dajo dragocen prispevek in za cerkev kot celoto bi bila izguba, če bi njihov glas ostal zamolčan. Generalno tajništvo sinode zagotavlja svojo razpoložljivost za poslušanje in spremljanje, podporo in prispevek k pospeševanju dialoga in izmenjave darov med cerkvami, in sicer v korist celotne cerkve in njene edinosti. To je tudi način, s katerim želijo spremljati izvedbeno fazo sinode, ki jo je 21. marca letos odobril papež Frančišek, papež Leon XIV. Pa potrdil 26. junija. Namen je zagotoviti nadaljevanje sinodalne poti z osredotočenostjo na edinost cerkve, ne da bi se oduzelo odgovornost krajevnim cerkvam. Cilj je konkretizirati možnost izmenjave darov med cerkvami in v cerkvi kot celoti. Izhodišča za izvedbeno fazo sinode so namenjene celotnemu božjemu ljudstvu, ki je predmet sinodalne poti, zlasti pa škofom in eparhom, članom sinodalnih skupin in vsem, ki so na različne načine vključeni v izvedbeno fazo, da bi začutili našo podporo in nadaljevali dialog, ki je značilen za celoten sinodalni proces. Izhodišča izhajajo iz spodbud, ki so jih cerkve prejele v preteklih mesecih in iz izkušenj, ki so si jih izmenjale. Generalno tajništvo bo na podlagi prispevkov in vprašanj, ki jih bo prejelo od cerkva ter vsega, kar se bo zdelo korisno, ponudilo nadaljne spodbude in orodja za spremljanje in podporo skupnega prizadevanja, upanju, da bomo s sodelovanjem dosegli, da bo izvedbena faza sinode še bolj rodovitna, sklene kardinal Greg. Besedilo dokumenta Izhodišča za izvedbeno fazo sinode je razdeljeno na štiri glavne sklope, ki so pravzaprav odgovori na temeljna vprašanja, ki so v zadnjih mesecih bila pogosto zastavljena generalnemu tajništvu sinode. Prvo vprašanje se nanaša na razlago izvedbene faze in njenih ciljev. Predstavljena je dosedanja sinodalna pot, sklepni dokument sinode pa postavljen kot referenčna točka celotne izvedbene faze. Cilj izvedbene faze je preizkusiti prenovljene prakse in strukture, s katerimi življenje cerkve postaja vse bolj sinodalno. Njen namen je opazno vplivati na življenje cerkve ter delovanje njenih struktur in ustanov. Izvedbena faza se začne med jubilejem upanja, zato bo v ospredju zagotovo jubilej sinodalnih skupin in organov za sodelovanje, ki je načrtovan od 24. do 26. oktobra letos. Drugo vprašanje odpira temo, kdo sodeluje v izvedbeni fazi ter kaj so njegove naloge in odgovornosti. Podrobneje so pojasnjene odgovornosti škofa, opredeljena je naloga sinodalnih skupin ali ostalih organov, razloženi sta vloga grupiranja krajevnih cerkva ter služba, ki opravlja generalno tajništvo sinode. Pomembno je, da ta novi proces konkretno prispeva k širjenju možnosti sodelovanja in k uveljavljanju različne soodgovornosti vseh krščenih, moških in žensk, v duhu vzajemnosti. Poleg tega je bistveno, da si prizadeva vključiti tiste, ki so doslej ostali na obrobju poti cerkvene prenove, kot so osebe in skupine različnih kulturnih identitet in socialnih razmer, zlasti revni in izključeni. Tretji sklop izhodišč se začne z vprašanjem uporabe sklepnega dokumenta v izvedbeni fazi. V ospredju sta dve temi – ohraniti podobo skupnosti in vlagati v konkretne prakse. Spodbujati je treba poznavanje sklepnega dokumenta, zlasti pri članih sinodalnih skupin in tistih, ki so na različnih ravneh poklicani, da spodbujajo proces izvajanja. Branje sklepnega dokumenta mora podpirati in spremljati skupna in osebna molitev, osredotočena na Kristusa in odprta za delovanje Svetega Duha. Abstraktna analiza besedila ne bo zadostovala. Zadnje vprašanje je namenjeno metodi in instrumentom, ki se jih naj uporablja v izvedbeni fazi. V ospredje je postavljeno cerkveno razločevanje ter oblikovanje in spremljanje procesov v sinodalnem slogu. Pri gradnji sinodalne cerkve vsebina in metoda zelo pogosto sovpadata, beremo v besedilu. Srečevati se in se pogovarjati kot bratje in sestre v Kristusu o tem, kako bolje živeti sinodalno razsežnost cerkve, je izkušnja sinodalne cerkve, ki odpira boljše razumevanje te teme. Zato sinodalna metoda ni omejena na vrsto tehnik za vodenje srečanj, ampak je duhovna in cerkvena izkušnja, ki pomeni rast v novem načinu biti cerkev, ki je zakoreninjena v veri, da duh podeljuje svoje darove vseh krščenim, izhajajoč iz sensus fidei. Sinodalna metoda, kot je izpostavljeno ob koncu dokumenta, nam je omogočila, da smo se pustili presenetiti Svetemu Duhu, in med fazo posvetovanja in poslušanja ter med sinodalnimi zasedanji nabrali nepričakovane sadove. Občestvo med verniki, pastiri in cerkvami se je okrepilo s sodelovanjem v sinodalnih procesih in dogodkih, kar je obnovilo spodbudo in občutek soodgovornosti za skupno poslanstvo. To nas pooblašča, da zaupanjem gledamo na pot, ki nas čaka v prihodnjih letih.
Pediatrična bolnišnica Bambino Gesù in Fundacija za otroke Ronald McDonald sta potrdila nadaljne sodelovanje z 20-letnim sporazumom za hišo Ronald McDonald v Palidoru v bližini Rima. Dokument sta podpisala Giuseppe Pisani, predsednik omenjene fundacije v Italiji, in Tiziano Onesti, predsednik otroške bolnišnice Bambino Gesù. Njegova vsebina določa, da bo ta nevladna organizacija še naslednjih 20 let upravljala hišo Palidoro v bližini Fiumicina. Fundacija namreč nudi brezplačno nastanitev, storitve in sprejem družinam z otroki, ki se zdravijo v bolnišnicah daleč od krajev, odkuder prihajajo. Na ta način odgovarjajo na potrebe, ki so zelo velike. Samo v Italiji, na primer, mora vsako leto okoli 90 tisoč otrok in družin poiskati zdravljenje izven domačega okolja. Fundacija jih s pomočjo hiš in družinskih sob Ronald McDonald vsako leto sprejme približno 2500. Pri tem uporablja model oskrbe osredotočene na celotno družino. Malim bolnikom in njihovim družinskim članom zagotavlja prostor, kjer lahko ostanejo skupaj ter se soočijo s težavami in nevšečnostmi zaradi bolezni. Omogoča jim brezplačen dostop do odlične oskrbe tudi v bolnišnicah, ki so daleč od njihovega doma. Leta 2023 je bilo v bolnišnico Bambino Gesù sprejetih okoli 30 tisoč otrok. 32% bolnikov je bilo izven meja dežele Laci. Zdravili so dobrih 500 bolnikov iz 81 držav, ki nimajo stalnega prebivališča v Italiji. Struktura v Palidoru, ki je svoje vrata odprla leta 2008, je največja izmed 4 hiš Ronald McDonald v Italiji in lahko hkrati sprejme do 33 družin. Prvotno je bila to hiša za duhovnike, ki jo je ustanovil Pavel VI. Njena posebnost je ta, da se nahaja tik ob morju, tako da svojim gostom zagotavlja tudi veliko površino na prostem. Od leta 2008 do danes je ta stavba gostila več kot 23 tisoč družin. Samo v lanskem letu jih je bilo 1628. Kot je dejal Giuseppe Pisani, predsednik Fundacije za otroke Ronald McDonald Italija, je novi dolgoročni sporazum zanje veliko znamenje zaupanja strani bolnišnice Bambino Gesù, s katero sodelujejo že več kot 15 let. Po njegovih besedah gre za trdno in učinkovito sodelovanje, ki je pomembno za tamkajšnje območje in celotno skupnost. Na področju Fiumicina je namreč veliko oseb in podjetij, ki v tej strukturi delujejo kot prostovoljci. Ob tem je predsednik dejal, da bodo po zaslugi velikodušnih donatorjev kmalu začeli graditi nove kuhinje, da bodo družinam ponudili tudi možnost priprave obrokov. Predsednik bolnišnice Bambino Gesù Tiziano Onesti pa je poudaril, da je v zdravljenje otrok vključeno tudi spremljanje njihovih družin. To pa ne bi bilo mogoče brez dragocenega prispevka združenj in fundacij, ki jim stojijo ob strani, torej tudi Fundacije za otroke Ronald McDonald. Gre za neprofitno organizacijo, ustanovljeno leta 1974 v Združenih državah Amerike in leta 1999 v Italiji. Njen namen je nuditi programe in storitve, ki krepijo družino, pomagajo odpravljati ovire in podpirajo zdravljenje bolnih otrok daleč od njihovega doma. Fundacija gradi, kupuje ali upravlja hiše, ki se nahajajo v bližini bolnišnic, ter družinske sobe Ronald McDonald, ki se nahajajo na pediatričnih oddelkih. Danes v Italiji delujejo 4 hiše. V Rimu, v Bologni, Breši in Firencah. Pediatrična bolnišnica Bambino Gesù pa je največja pediatrična poliklinika in raziskovalni center v Evropi. Razdeljena je na 6 centrov za hospitalizacijo. Nazadnje so leta 2022 odprli sedež v kraju Paso Scuro v bližini Rima, ki je namenjen pediatrični paliativni oskrbi. Skupno imajo na razpolago 627 postelj, od tega 40 v intenzivni negi za novorojenčke. V bolnišnici v neposredni bližini Bazilike svetega Pavla so tudi veliki raziskovalni laboratoriji opremljeni z najnovejšo tehnologijo za genetske in celične preiskave, vključno s farmacevtsko delavnico namenjeno izdelavi zdravil za napredno zdravljenje. Leta 2023 je bolnišnica zabeležila približno 95 tisoč obiskov na urgenci, 29 tisoč 800 hospitalizacij, 32 tisoč operativnih in interventnih posegov ter 2 milijona 710 tisoč ambulantnih storitev. V istem letu so spremljali 18 tisoč otrok z redkimi boleznimi.
Prisluhnimo odlomku samo predstavitve Jakoba Aljaža pred blagoslovom in odkritjem doprsnega spomenika v Smledniku.
Lepo pozdravljeni, dragi ljudje. Jakob Aljaž je moje ime. Večina od vas ve, da sem iz Zavrha doma. Ja, rodila so me severna pobočja Šmarne gore z Grmado. Slemena hiš Zavrha, ki kukajo iz nadgoznate čistine, dajo še dan danes lutiti življenje sredi gmajen, ki se je nekoč razprostiralo od dvoglave Šmarne gore pa vse sem do Smledniškega hriba. Pogled na Kamniške planine in ob večer, ob jesenskih jutrih in večerih na Julijske Alpe s Triglavom se je zavedno zapisal mojo dušo. Gore sem imel vedno zelo rad. Spominjam se še, ko sem bil še otrok, ko sem hodil tu sem v šolo, sem vsako jutro pasel našo kravo Ciko. Ponavadi sem se povzpel na kakšno visoko smreko in z nje v daljavi opazoval vršace julicev. Nekega dne se je od nekod prikazal moj oče in ker me ni videl, me začel klicati. Iz strahu pred njim sem se povzpel še više v smreko in veja se mi je zlomila, tako da sem padel kar precej globoko v gosto grmičeve, ki pa je, hvala Bogu, blažilo moj padec, tako da se nisem poškodoval. Ko je oče videl moj padec, se je njegova jeza ohladila. Zaukazal mi je, naj se umijem in naj se grem Mariji na goro zahvaliti, da sem ostal živ in zdrav. Ko pa sem odhajal, sem pa še upal reči, oče, Triglav sem pa le videl. V čast mi je, da vas lahko danes pozdravim tukaj, dragi Smlejci. Lepi spomini me vežejo na Smlednik. Svojega krsta v cerkvi svetega Urha se sicer ne spominjam. Dobro pa se spominjam šolskih dni in tudi svoje nove maše. In pa petja. Lepega, lepega petja. Kar nekaj Save in Sore je preteklo, nekaj dolgih desetletij se je vleklo, da so v tej naši ljubi domovini končno sprevideli, da je vse to, kar sem počel, bilo za naš narod. Vi veste, boril sem se za vrh Triglava. Ja, od Dolške občine sem za en gold dinar odkupil vrh Triglava in tako postal, če se malce pošalim, najvišji veleposestnik. Na njem sem dal postaviti razgledni stolp. 6 nosačev je teden dni nosilo dele stolpa na vrh Triglava.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.